Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členy RetroNation Army na Patreonu, dostanete se k podcastům dříve a čekají vás bonusová videa. Více najdete na patreon.com/retronation.cz.
Čau, je tady další díl podcastu Retronoty. Já jsem Jarda Konáš a dneska se budeme věnovat skladateli Olivieru de Rivierovi. Já jsem totiž v posledních pár letech hrál let několik her s jeho soundtracky. A i když ty tituly nepatřily mezi úplnou špičku a nesklízely maximální hodnocení, pokaždé v nich byla nesmírně zajímavá hudební stránka. Jedna z nejnovějších her je Dying Light 2 Stay Human. Takže si jí hlavní melodii pojďme na dnešní díl naladit. De Rivière k muzice mířil už od dětství. V předškolním věku hrál na perkuse a na základce ho nadchly klávesy, které si domů pro vlastní hraní pořídila jeho máma. Jak prozradil v rozhovoru pro web Sound Architect, na synťáku ho lákala hlavně ta hromada tlačítek, která mohl mačkat a kroutit. Zájem o herní hudbu získal taktéž v raném věku. Podle jeho slov za to mohla hra Shadow of the Beast, kde pochopil, že hudba není jen do počtu, ale dotváří celkový zážitek. A začal se o skládání zajímat víc. Pojďme si ze Shadow of the Beast pustit ukázku, ať máme o té inspiraci jasnější představu. Do herní branže nemířil hnedka. Nejprve si chtěl vytvořit odrazový můstek v podobě hudebního vzdělání. Proto studoval konzervatoř v Nice a následně Berkeley a teprve v 25 letech pracoval na první hře. Byla jí Obscure, survival horror z roku 2004. Pustím hudbu ze závěrečných titulků. Je tam totiž krásně slyšet to spojení klasického vzdělání, kde De Rivière už dokázal podle zavinutých standardů vytvořit dramatickou výpravnou hudbu. Zároveň jde ale o nízkorozpočtový soundtrack nahraný víceméně na synťáky. Je to z toho slyšet na první dobrou a hezky to tak dokazuje, jak se De Rivierovi hodila zkušenost s maminčinými klávesami.
We'll be right back.
Když o 3 roky později vyšla Obscure 2, technicky to znamenalo obrovský skok. Derivier pořád sice hudbu skládal na počítači, ale tentokrát už mu rozpočet umožnil spolupracovat se symfoniky, jejichž nástroje si nahrával a pak s nimi pracoval místo umělotin ze synťáku. Tohle byl moment, který v rozhovorech Derivier často popisoval jako zlom v jeho kariéře. Možnost pracovat s dalšími muzikanty a komponovat se živými nástroji. A v následující ukázce bude taktéž slyšet rodící se Derivierův autorský rukopis, který nás bude až na výjimky doprovázet zbytkem dnešního dílu. Následně pracoval na soundtracku k 5. dílu Alone in the Dark, čímž vlastně navázal na svou předchozí tvorbu a pokračoval skládání hororové hudby. Technicky vzato sice zase skládal na počítači, ten soundtrack používal umělou orchestraci, Derivier se nicméně opět trochu posunul. K nahrávání totiž přizval The Mystery of Bulgarian Voices. To je mezinárodní pěvecký sbor, zaměřující se na hutné dramatické písně s bulharskými lidovými prvky a určitou balkánskou mystikou. Byla to skvělá volba, protože na poměry hororových her z toho vylezl celkem originální soundtrack. A zní tak i dneska, kdy se na 5. díl Alone in the Dark prakticky už zapomnělo. Zásadním bodem kariéry byla Remember Me z roku 2013. Šlo o hru od francouzského studia Dontnod, proslaveného možná ne 3Ačkovými, ale rozhodně zajímavými tituly. A to ostatně definuje i prozatímní celkové Derivierovo dílo. On opravdu většinou pracoval na hrách podobného formátu. Za Remember Me navíc získal od Mezinárodní organizace kritiků filmové hudby cenu v kategorii nejlepší herní soundtrack, což ho ve 34 letech vystřelilo mezi špičky oboru. Derivier sám přiznává, že Remember Me pro něj byla jedna z největších výzev kariéry. Ovšem ne kvůli podmínkám zadavatele, ale proto, že si tu výzvu sám vytyčil. On chtěl, aby hudba přesně a rychle reagovala na to, co se ve hře děje, ale zároveň neměla moc výrazné přechody z jedné polohy do druhé. Například, aby nepřešla během pár taktů z klidu do souboje a zase zpátky. Aby zkrátka plynula přirozeně. Povedlo se mu to na výbornou, ale plně to jde docenit skutečně jen v případě, že si Remember Me zahrajete. Takhle reprodukovaný v podcastu ten soundtrack nevyzní v plné síle. Ve stejném roce 2013 pracoval Derivier na jednoznačně nejkomerčnějším titulu své dosavadní kariéry, a sice Assassin's Creed. Dostal zakázku složit hudbu do samostatně hratelného DLC Freedom Cry k dílu Black Flag. Zrovna tenhle titul má řada hráčů za nejoblíbenější v sérii. Já mám sice jiné favority, ale co si budeme povídat, když jste herní skladatel, doteď pracující spíš na dvojáčkových titulech, dělat hudbu do Assassin's Creed je zářez a je úplně jedno, co si o tom nějaký konáš myslí. Práce na zmíněných hrách formovala Deriviérovu zkušenost, kterou zajímavým způsobem popsal ve zmíněném rozhovoru pro Sound Architect. On totiž tvrdí, že v herním průmyslu existují tři formy soundtracku. První je ta, kdy má skladatel absolutní volnost. Druhá pak taková, která sbírá nadšené ohlasy a hudební ceny. A třetí je komerčně úspěšný titul. A tyto tři kategorie se navzájem neprolínají. Chvíli jsem nad tím přemýšlel a ona je to vlastně pravda. Komerčně úspěšné tituly mají soundtracky podle osvědčeného mustru podobně, jako se podle ověřených mustrů skladají soundtracky pro komerčně úspěšné filmy. To se vylučuje s přijetím kritiky a sbíráním cen, protože tam se oceňuje úplně jiný obsah. No a tvůrčí svoboda, možnost experimentovat s postupy i nástroji, je zase věc typická pro indie scénu, protože, co si budeme povídat, je to jako s každou tvůrčí oblastí. Na experimenty je zvědavá jen úzká skupina konzumentů. Na mě ten citát a Deriviérovo rozdělení hudby do tří kategorií docela zapůsobilo, protože tohle jsou 83. retronoty a tahle myšlenka v nich ještě od žádného skladatele nezazněla. A něco na ní určitě bude.
Předplaťte si RetroNation. Pomůžete nám natáčet videa a podcasty, ale také nakupovat starý hardware a zkoumat ho. Navíc dostanete speciální bonusový obsah. A to se vyplatí!
V roce 2015 vyšla další hra od Dontnod, ke které Deriviér složil muziku. Jde o Life is Strange, titul, který se vymykal běžné produkci a dodnes je mezi některými hráči považovaný za kult. Deriviér zde autorsky trochu ustoupil do pozadí. Zásadní je pro hru atmosféra, nálada a emotivní vyznění. Za tím účelem vývojáři použili řadu licencovaných skladeb a mezi ně pak Deriviér přidal vlastní kompozice. Držel se ovšem svědomitě a pokorně polohy oscilující mezi indie folkem a alternativním rockem a podle mě jde o výtečnou práci, byť pouze sekunduje těm licencovaným skladbám. Další za zmínku stojí The Council z roku 2018. Pro mě osobně je to nejzajímavější hra ze všech, které se v dnešním podcastu objeví. Vydali Focus, což je firma zaměřující se opět na neúplně tříáčkové, ale rozhodně zajímavé hry. I když se z technického hlediska a hratelnosti často odnáší průměrná nebo jen lehce nadprůměrná hodnocení. Council se odehrává na konci 18. století a přenese nás na izolovaný ostrov, kde na svém panství tajuplný pán hostí setkání slavných i tajuplných osobností své doby. Hned první večer ale dojde k vraždě a rozjede se příběh plný tajemství a zvratů. Hra klade důraz na dobovou atmosféru a hlavně obsahuje velmi zábavné hádanky, kdy například luštíte klíč z Caravaggiových obrazů. To na mě hrozně zapůsobilo, i když Council pořád nemám dohraný. Je to epizodicky vyprávěná kecací adventura, kterou si nechávám vždycky na dlouhé večery se specifickou náladou. Pokaždé se u toho ale fakt dobře bavím. V témže roce, tedy 2018, vyšla i Vampyr, o které jsem mluvil v minulém díle. Asi nemá proto moc smysl se ke hře vracet a pustím ukázku z prostředí Pembrokeského špitálu. Na začátku dnešního dílu jsem totiž vyprávil, že už v Obscure 2 můžeme vysledovat určitý Deriviérův rukopis. A úplně stejně to jde poznat i tady, čím se nám symbolicky ten autorský kruh tak trochu uzavírá. Stejně silně ten rukopis slyšíme i v soundtracku k Plague Tale: Innocence z roku 2019. To je zase další typická hra z renku francouzských voáčkových titulů, které si jdou svou cestou. Jako kdyby k tomu už ten Deriviér patřil. Já se ovšem přiznám, že jsem Plague Tale nedohrál. Až na ten setting mě to moc nebavilo. To ovšem neznamená, že proti té hře něco mám, naopak. Už po pár minutách v ní poznáte, čím dokázala veřejnost zaujmout a vybudovat si svou komunitu. Jen pro mě to hold není, no. Ovšem nekriticky obdivuju ten Deriviérův soundtrack. Podobný vztah jako k Plague Tale mám i ke Greedfall, další hře vydané Focus Entertainment. Když v roce 2019 vyšla, zkoušel jsem do ní proniknout a zprvu jsem se jen divil, kolik zajímavých nápadů tam na sebe autoři nakupili. Ale zase jsem se nemohl zbavit dojmu, že tomu zajespalo řetěz a doteď nemám Greedfall dohraný. Každopádně, Derivier opět na jedničku. Bude to znít vtipně, ale úplně stejně jsem se nedokázal dostat do pokračování Plague Tale s podtitulem Requiem. Zprvu mě ta hra totálně odpálila technickým provedením, kde jsem jenom zíral, čeho jsem na té obrazovce svědkem. Ale asi jsem mohl příliš casual hráč, jak se říká. Nicméně Derivier už u prvního dílu kladl důraz na detail a nahrával s hudebníky hrajícími na středověké nástroje. U Requiem to ještě prohloubil, zapojil další sbory a pěvce a zakomponoval další okrajové nástroje, jako například francouzské středověké rudy. Ty se od těch klasických skotských liší trochu víc orientálním zvukem. Krásně je to slyšet v následující ukázce nazvané Dvol. Requiem vyšla v loni, stejně jako v úvodu zmíněná Dying Light 2. Tahle zombie postapo parkourovka mě naopak chytla natolik, že jsem u ní sedával tak dlouho, dokud jsem ji nedohrál. Jiné tituly jako kdyby pro mě neexistovaly. Přitom je to jinak celkem běžná open world akce, navíc s dost repetitivním vedlejším obsahem. Ale má vynikající worldbuilding, který dobře fungoval právě s dost rozmanitým soundtrackem. Derivier tady oproti svému běžnému zvyku víc zapojil elektroniku, až se mi vtírala myšlenka, jestli není škoda, že nedostává na futuristické a postapo hry víc zakázek. Následující ukázka možná bude znít trochu unaveně ve srovnání s tím, co jsme slyšeli předtím. Jenže ona přesně pasuje do hry. Zní v momentě, když plháte patro za patrem po fasádě baráku. Nalevo chladná kovová zeď nějaké kancelářské budovy, napravo 100 metrů dolů volným pádem. A vám nezbývá nic víc, než přelepení na zdi postupovat krůček za krůčkem dál v naději, že se nakonec už plaháte na stěnu. Skvělý. V té hře to funguje na výbornou. We'll be right back. A to je pro dnešek vše, přátelé. Derivier je pořád docela mladý. Ve 44 má před sebou klidně dalších 20-30 let komponování a nezbývá než se těšit, jaké hry do sebe v budoucnu jeho tvorbu zapojí. Tak smějte prýma, koukejte na Retronation, poslouchejte naše podcasty a příště. Čau, čau.
Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, Retronation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.